Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις τον προφήτη Ισαΐα, εις το 52ο κεφάλαιο. Ενθυμίστε εκείνο το χωρίο, το πολύ δυναμικό χωρίο που λέγει το 11ο είναι: «Απόστητε, απόστητε, εξέλθετε εκείθεν και καθάρτου μη άπτεστε, εξέλθετε εκ μέσου αυτής της νοητής Βαβυλώνος, αφορίστητε, φοριστείτε, υφέροντες τα σκεύη Κυρίου». Ναι, είχαμε πει αρκετά πράγματα. Σας είχα πει ότι αυτό το χωρίο του προφήτου Ισαΐου εμπνέει τον Απόστολο Παύλο και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, και γράφει στη Δευτέρα του προς Κορινθίους επιστολή ο Παύλος, μεταφέρει δηλαδή αυτό από τον Ισαΐα και σχολιάζει και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, αλλά και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, και εκεί ομοίως σχολιάζει ο ίδιος και παραθέτει και σχολιάζει στο 18ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Και σας είχα πει ότι αυτό μπορεί να έχει ιστορική βάση τότε, την ιστορική Βαβυλώνα, που θα έφευγαν, δεν έπρεπε να μείνει κανείς εκ των Εβραίων στην Βαβυλώνα. Είναι γνωστό ότι όταν κάποιοι πληθυσμοί μετακινούνται, μπορεί κάποιοι, κάποια πρόσωπα να θέλουν να μείνουν. Δεν είναι απόλυτος η αναχώρηση απόλυτη από τον τόπο εκείνο. Αυτό θέλει να πει εδώ τώρα ο Θεός, ότι θα φύγετε όλοι. Και μάλιστα θα προπορεύεται ο Κύριος, αυτό το θαυμάσιο, προπορεύσετε, λέει στο 12ο χωρίο, στον επόμενο στίχο. Προπορεύσετε, λέει, πρώτερος ημών Κύριος και ο επισυνάγων ημάς Θεός Ισραήλ. Ποιος είναι ο Θεός Ισραήλ? Είναι ο Θεός Λόγος, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν, λέει, θα προπορεύεται εκείνος όπως προεπορεύεται όταν οι Εβραίοι εξήλθαν από την Αίγυπτον. Μην μείνει λοιπόν κανείς στην πόλη αυτή. Ήταν εντολή, κανείς δεν έπρεπε να μείνει. Και έξω από την ιστορική διάσταση που έχει αυτό, αγαπητοί μου, σας είχα χαρακτηρίσει την περασμένη φορά ότι είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο χωρίο και αναγκαιότατο να το κατανοήσουμε, γιατί κυρίως έχει εσχατολογική διάσταση. Να σας θυμίσω, δεν λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι το θηρίον, το θηρίον, το εφτακέφαλο χωρίο, ο διάβολος θα πολεμήσει την γυναίκα η οποία, λέει, θα έχει γεννήσει το άρεν τέκνον, και αυτή θα καταφύγει στην έρημον και θα πάρει νερό στο στόμα του, λέει ο δράκο, και θα το ρίξει, γιατί δεν την προλαβαίνει, θα το ρίξει από πίσω της για να την καταστήσει ποταμοφόρητον, να την πνίξει. Η γυναίκα είναι άλλοτε η Θεοτόκος και άλλοτε η Εκκλησία. Δεν είναι της ώρας να σας πω ότι εδώ και διακρίνεται το ένα με το, από το άλλο, και ταυτίζεται, διότι η Παναγία είναι το σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού όμως είναι η Εκκλησία. Μόνο με δύο λόγια σας το λέγω αυτό. Συνεπώς, πού θα καταφύγουν οι πιστοί? Πού θα καταφύγουν οι πιστοί? Οι πιστοί θα καταφύγουν, λέει, εκεί που κατέφυγε, δηλαδή στην έρημον. Πασίγνωστο αυτό. Πασίγνωστο. Εις την έρημον θα καταφύγουν οι πιστοί. Να λοιπόν εδώ που έχουμε επανάληψη του ιδίου θέματος με άλλη έκφραση. Και έτσι πολλοί που ρωτάτε και λέτε πού θα πάμε, αν ήδη παίρνουμε την προειδοποίηση και οπωσδήποτε πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας για να μπορέσουμε όντως να σωθούμε, να λατρεύουμε τον Κύριον Ιησούν έως τη στιγμή που θα έρθει ο Κύριος, άχρης ου αν ήξω, Το λέμε αυτό και στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου μάλιστα, έως ότου έλθω να τηρήσουμε τη λατρεία του, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γιατί πιο έξω ο Αντίχριστος τα πάντα θα έχει αναποδογυρίσει. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε την σπουδαιότητα αυτού του χωρίου. Και βέβαια αυτό έχει μια εσκατολογική διάσταση, πλην όμως σε όλους τους αιώνες έχει πάντοτε την ισχύ του. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέξουμε να είμεθα αποχωρισμένοι από τον κόσμο, με την έννοια δηλαδή να μην έχουμε κοσμικό φρόνημα και ούτω καθεξής, διότι δεν θα είναι μόνο κάτι που θα είναι στα έσκατα, αλλά κάτι που είναι καθόλου το μήκος της πορείας της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά, αλλά δεν είχαμε ολοκληρώσει την ανάλυση. Αυτή, εκείνο το ακαθάρτουμι άπτεστε, σημαίνει ότι δεν πρέπει να μετερχόμεθα πονηρών κοσμικών πραγμάτων, όπως είναι στον χώρο τουλάχιστον της ψυχαγωγίας τα σύγχρονα κέντρα διασκεδάσεων. Λέει, πάμε στην δίσκο, πηγαίνουμε στις καφετέριες, πηγαίνουμε. Δηλαδή πού πηγαίνουμε? Εκεί που πηγαίνει ο κόσμος. Ο κόσμος είναι μια ηθική που είναι χωρισμένος από το Θεό. Μη σου πει ο άλλος που πάει στην καφετέρια, το αγόρι, το κορίτσι, πάω καμιά φορά και στην εκκλησία. Όχι, παιδί μου, ζεις εκοσμικευμένη ζωή. Και ξέρεις τι θα πει ο κόσμος? Πάντοτε είναι μια ηθική ότι ο κόσμος όλος, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εν το πονηρό κείται, είναι στην αγκαλιά του διαβόλου. Θες λοιπόν εκεί να πηγαίνεις? Γενικά είναι η αμαρτωλή βέβαια ψυχαγωγία, γιατί δεν είναι μόνο οι καφετέρες και η δίσκο. Ό,τι δηλαδή μπορεί να ρυπαίνει την καρδιά, τη σκέψη, όπως είναι η τηλεόραση, ρυπαίνεται η ψυχή αφάνταστα πολύ. Και ό,τι αντιτίθεται, θα έλεγα περιληπτικά, εις την κάθαρση της καρδίας. Μπορούμε να μιλάμε βλέποντας τηλεόραση περί καθάρσεως της καρδίας? Είναι αδιανόητο πράγμα. Τελείως αδιανόητο πράγμα είναι. Θέλεις λοιπόν να δημιουργήσεις κάθαρση της καρδιάς? Πρόσεξε, η τηλεόραση δεν σε βοηθάει. Και ούτω καθεξής. Ό,τι δηλαδή αντιτίθεται, θα λέγαμε, εις την χριστιανική νύψη, τον είμαι ήττα και περισπωμένη, που θα πει από τον ύφο καθαρίζω την καρδιά μου και προσέχω το νου μου. Θα επαναλάβουμε εκείνο το οποίο λέγει ο Παύλος, ειδικά τώρα για το θέμα ακαθάρτου μη άπτεστε, μην αγγίζετε καν εκείνο που είναι ακάθαρτον. Καθαρίσομεν εαυτούς, λέγει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, εκεί που παραθέτει την περικοπή αυτή από τον Ισαΐα, στο 7ο κεφάλαιο είναι, και λέει καθαρίσομεν, 6ο κεφάλαιο, παρακάτω στο 7ο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, λέει αυτό που σας διαβάζω τώρα, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Υπάρχουν μολυσμοί που μολύνουν το πνεύμα, υπάρχουν μολυσμοί που μολύνουν το σώμα, τη σάρκα. Επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού, και η θετική πλευρά που σημαίνει να επιτελώ την αγιοσύνη, λέει την αγιότητα, με φόβο Θεού. Αυτά ως προς το ημιστήχιον ακαθάρτου μη άπτεστε. Μας λέγει όμως παρακάτω και ολοκληρώνει το χωρίο ο προφήτης Ισαΐας, αφορίστητε οι φέροντες τα σκεύη Κυρίου. Δηλαδή χωριστείτε εσείς που φέρετε τα σκεύη του Κυρίου. Καταρχήν πρόκειται περί προφητείας του Ισαΐου, που αφορά καθαρώς ιστορικά, 200 χρόνια όμως πριν γίνουν αυτά, γιατί τον 8ο αιώνα τα λέει ο προφήτης Ισαΐας, τον 6ο αιώνα συνέβησαν αυτά προ Χριστού, με την αναχώρηση των Ισραηλιτών από την Βαβυλώνα. που αφορά βέβαια στην επιστροφή του λαού. Είναι γνωστόν ότι όταν ο Ναβουχοδονόσορ κατέκτησε την Ιουδαία, ο αρχιμάγειρός του, ο Ναβουζαρδάν, τότε οι αρχιμάγειροι ήταν ένα περίεργο κράμα ιδιωτήτων, ήταν και σύμβουλος του βασιλέως, ήταν και αρχιμάγειρος, ετοίμαζε το φαγητό του και ακόμη ανελάμβανε και πολεμικές επιχειρήσεις. Ένα παράξενο κράμα. Τέλος πάντων, αυτά είχαν οι διάφορες εποχές. Αυτός λοιπόν, ο Ναβουζαρδάν, ελεηλάτησε το ναό του Θεού στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή ελεηλάτησε, πήρε τα σκεύη του ναού, τα οποία ήταν χρυσά, αργυρά, χάρκινα, ό,τι ήταν, τα μάζεψε όλα. Και ο ναός είχε πάρα πολλά σκεύη. Και εν συνεχεία επιρπόλησε τον ναό του Θεού, τον έκαψε. Αυτά μας τα περιγράφει το 4ο βασιλείον, στο 25ο κεφάλαιο. Ο προφήτης Δανιήλ, θυμάστε εκείνη την περίπτωση που έπιναν ο εγγονός πια του Ναβουχοδονόσορος, γιατί η αιχμαλωσία κράτησε 70 χρόνια. Έπινε κρασί με τις παλακίδες του κτλ. Από τα ιερά σκεύη του ναού. Ξέρετε, να πάρει κάποιος κατακτητής το Άγιο Ποτήριο, ούτε λίγο ούτε πολύ, και να το έχει να πίνει μαζί με τις πόρνες του, να πίνει κρασί. Αντιλαμβάνεστε τι φοβερό φράγμα είναι. Και εκεί βέβαια είδε εκείνο το κομμένο χέρι να γράφει στον τοίχο. Τα ενθυμίστε αυτά, τα γνωρίζετε. Ζυγίστηκες, μετρήθηκες και βρέθηκες λειψός. Γι' αυτό θα τελειώσει η ιστορία σου. Και τελείωσε εκείνο το βράδυ. Σας τα λέω έτσι γρήγορα, γρήγορα αυτά. Είναι γραμμένα στον Έσδρα, στο πρώτο κεφάλαιο κλπ. Μετά λοιπόν την άλωση της Βαβυλώνος από τους Μίδο Πέρσας, ύστερα από 70 χρόνια εχμαλωσίας των Εβραίων, επετράπη από τους Μίδο Πέρσας, από τον Γύρον, επετράπη η αναχώρηση των Ιουδαίων από τη Βαβυλώνα. Και εκεί τώρα είναι η προφητεία που λέγει ότι δεν θα μείνει κανείς, μόνο, έτσι για την ιστορία σας το λέγω, εκείνος που δεν ελευθερώθηκε, γιατί στάθηκε πάρα πάρα πολύ χρήσιμος και δεν είδε πια την Ιερουσαλήμ, ήταν ο Δανιήλ. Τι πόνο πρέπει να ένιωσε ο Δανιήλ όταν δεν του επιτράπη, γιατί ήταν πολύ πολύ χρήσιμος σύμβουλος. Προχωρώ. Τότε οι Εβραίοι θα έφευγαν επετράπη από τους Μηδοπέρσες να πάρουν μαζί τους και τα συλληθέντα σκεύη του ναού. Αυτά φυσικά θα τα έπαιρναν οι ιερείς και οι ιερείς και οι Λεβίτες, που ανήκαν και οι ιερείς βέβαια ανήκαν στη Λεβιτική φυλή, αλλά οι ιερείς ήταν οι ιερουργούντες, ας το πούμε, οι Λεβίτες ήσαν ένα κατώτερο τρόπο την απροσωπικών. Αυτοί θα παρελάμβαναν τα σκεύη του ναού για να γυρίσουν πίσω στα Ιεροσόλυμα. Μεταδόθηκε άδεια να κτιστεί ο ναός και τα ξανατοποθέτησαν πάλι εκεί κλπ. Αρχικά λοιπόν σε αυτούς αποτείνεται η προφητεία του Ισαΐου. Ποια προφητεία? Αφορίστητε οι φέροντες τα σκεύη Κυρίου, τα σκεύη του Κυρίου, ξεχωριστείτε. Έπρεπε να μην μπερδεύονται, να μην συναναμίγνυνται ανευλαβώς μετά των τυχόντων. Για να μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, θα σας πω ένα παράλληλο, μια παράλληλη περίπτωση. Όταν ο ιερεύς είναι στον δρόμο, μιλάμε μαζί του, καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, λέμε κάποια υπόθεσή μας, μας λέει κάτι εκείνος. Όταν όμως φοράει το επιτραχύλιο, επειδή ο κόσμος σχολιάζει, το φοράει από μέσα και κρατάει τη Θεία Κοινωνία, το Άγιο Αρτοφόριο, και πηγαίνει να κοινωνήσει κάποιον σε ένα σπίτι, ο ιερεύς στον δρόμο μιλάει? Όχι. Λέει καλημέρα στον δρόμο? Τίποτα. Μπαίνει στο σπίτι, κοινωνεί τον ασθενούντα και με τον ίδιο τρόπο φεύγει. Δεν έχει κανένα μπέρδεμα, ούτε μία καλημέρα, πουθενά, τίποτα. Αυτό για να το καταλάβετε, που το βλέπουμε καμιά φορά στον δρόμο, για να καταλάβετε τι θα πει αφορίστητε, χωριστείτε οι φέροντες τα σκεύη Κυρίου. Κρατάτε τα σκεύη του Κυρίου. Δεν θα έχετε κουβέντες και κουβέντες και κουβέντες με, έστω από τον ίδιο λαό, τους Εβραίους. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Έτσι μεταφορικά, μεταφορικά λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας: οι όλος τη πίστη τιμήσαντες τον Εμμανουήλ δια του μεταλαχήν, δια του μεταλαχήν, μεταλαχήν μετά και λαχάνω, δια του μεταλαχήν Αγίου Πνεύματος εμπληστήνεται των ιερών αυτού χαρισμάτων, σκευοφορούσι Θεό. Τι να δε τρόπον διδάξει λέγον ο τι να δε τρόπον διδάξει λέγον ο πάνσοφος Παύλος, ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού. Τι θέλει να πει εδώ ο Άγιος Κύριλλος? Θέλει να πει ότι εσείς που τιμήσατε τον Εμμανουήλ και βάζει τον Εμμανουήλ, διότι επειδή θέλει να συνδέσει τρόπον τεινά την παλαιά αυτή εικόνα του Ισαΐου, ο οποίος μίλησε περί του Εμμανουήλ μαζί μας ο Θεός, με ό,τι θα αφορούσε στην Καινή Διαθήκη, και λέγει εσείς πήρατε το Πνεύμα του Θεού, εμπληστήνετε των ιερών αυτού χαρισμάτων, έχετε εμπληστεί, έχετε γεμίσει από τα ιερά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Σκευοφορούσι Θεό. Δεν σας το αναλύω αυτή τη στιγμή, παρακάτω θα τους αναλύσω ακόμη περισσότερο. Διότι φέρετε τα σκεύη του Θεού, σκευοφορούσι Θεό. Διότι φέρετε τα σκεύη του Θεού. Και ποια είναι αυτά τα σκεύη? Αγαπητοί μου, είναι εκείνο που κατά σπάταλων τρόπων, και δίνει και μια πολύ ωραία εικόνα φιλολογική και θεολογική, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στις επιστολές του βάζει πολύ ωραίες λέξεις, και μάλιστα κάπου εκεί προσπαθούσε να τον μιμηθεί και ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο μακαριστός, ο Σέρβος, θερυπήν Χριστοδίδακτος, Αγιοδίδακτος και τα λοιπά. Πολλές τέτοια επίθετα χρησιμοποίησε στα βιβλία, τα διαβάζουμε, ο πατήρ Ιουστίνος. Ο Άγιος Ιγνάτιος, έτσι κάνω μια επιλογή σύντομη, λέει: είσαστε σεις οι πιστοί θεοφόροι, Χριστοφόροι, Αγιοφόροι, Πνεύματοφόροι, Ναοφόροι. Σεις που φέρετε το Θεό, σεις που φέρετε το Χριστό, σεις που φέρετε την Αγιότητα, σεις που φέρετε το Πνεύμα το Άγιον, σεις που φέρετε το Ναό του Θεού. Και πράγματι λέει ο Απόστολος Παύλος Κορινθίους, δεν λέγει ημείς εστέ ναός του Αγίου Πνεύματος? Αλλά ο καθένας φέρει αυτόν τον ναό του Αγίου Πνεύματος. Προσέξατε το αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος σχολιάζει και λέγει ότι εσείς είσαστε σκευοφόροι Θεού. Το βάζει σε μια λέξη, σκευοφόροι. Ενώ ο Ισαΐας το λέγει, εσείς που φέρετε περιφραστικά τα σκεύη του Κυρίου. Εκείνος που φέρει τα σκεύη τι είναι? Σκευοφόρος. Σκευοφόροι λοιπόν Θεού, όπως ο Παύλος λέγεται από τον ίδιο τον Χριστό. Το λέει στον Ανανία εκεί στην Δαμασκόν. Αυτός, λέγει ο Παύλος, είναι για μένα σκεύος εκλογής. Σκεύος. Έτσι να συλλάβουμε την έννοια του σκεύους. Αγαπητοί μου, όλοι λοιπόν φέρουμε εμείς οι χριστιανοί τα σκεύη του Κυρίου. Τι είμαστε δηλαδή? Είμαστε σκευοφόροι Θεού. Δηλαδή τι ακριβώς? Ένα θα σας πω μόνο. Φέρουμε τον Τίμιο Σταυρόν. Ο Τίμιος Σταυρός, αυτόν που φοράμε στο λαιμό μας, ο Τίμιος Σταυρός είναι ένα σκεύος. δεν είναι ένα σκεύος. Βος το Άγιο Ποτήριον δεν είναι ένα σκεύος. Φέρουμε τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού. Είμαι λοιπόν σκευοφόροι Θεού. Εκείνο το χαριτωμένο, σας το έχω ξαναπεί, ίσως και εσείς να το έχετε διαβάσει, όταν οι Ρώσοι τότε άρχισαν να νικούν τους Γερμανούς και πήγαιναν προς Γερμανία, ή ακριβέστερα όταν η Γερμανία χτυπούσε τη μισή Πολωνία, την δυτική Πολωνία, και η Ρωσία την ανατολική Πολωνία, και μετά οι ωραίοι Γερμανοί, οι οποίοι ήταν τόσο σπουδαίοι στις συμφωνίες τους, πήρανε φαλάκι μετά τους Ρώσους. Οπότε λοιπόν έγινε το αυτό και έφτασαν στην πρωτεύουσα. Πολεμώντες οι Ρώσοι, κάποιος αξιωματικός Πολωνός, παλικάρι, όταν είδε να προβάλλει ο Ρώσος αξιωματικός ένα περίστροφο να τον πυροβολήσει, εκείνος άνοιξε το πουκάμισό του έτσι και του λέει «Χτύπα!». Ο Ρώσος αξιωματικός έμεινε με το περίστροφο στο χέρι. «Χτύπα!» του λέει. «Δεν μπορώ!» του λέει ο Ρώσος. «Με εμποδίζει ο σταυρός τον οποίο φοράς». Το σκεύος του Κυρίου είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαι σκευοφόροι Θεού. Για να μην πω περισσότερο, ότι όταν κοινωνούμε, κοινωνεί και η ψυχή μας και το σώμα μας. Και είμαι και εκεί, ας μην το πούμε σκευοφόροι εδώ, γιατί η Θεία Κοινωνία δεν είναι σκεύος, είναι αυτός ούτως ο Χριστός. Για να μην πω λοιπόν ότι είμαι πράγματι, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, ναοφόροι, φέρομαι το ναό του Θεού για τη Θεία Κοινωνία. Σκευοφόροι, γιατί φέρομαι τον Σταυρόν, και θα παρακαλέσω ποτέ από το λαιμό σας να μην φύγει ο Τίμιος Σταυρός. Επιτρέψατε μου κάτι. Όταν έπρεπε να πάω στρατιώτης, και αυτό σας συνιστώ στα παιδιά σας, ένα κύριο σημείο να τους δίνετε, αν και πάντα πρέπει να φορούν τον Τίμιο Σταυρό, ιδιαίτερα άμα πηγαίνουν στρατιώτες, να φορούν τον Τίμιο Σταυρό. Η αδερφή μου και η μητέρα μου μου έδωσαν ένα σταυρουδάκι ασημένιο, ούφιο, τα γνωστά αυτά που βάζουμε και Άγια Λείψανα μέσα κλπ. Αν το θέλετε, μέχρι σήμερα τον φορώ τον σταυρόν αυτόν, από τότε. Δηλαδή κάπου 50 χρόνια φορώ τον ίδιο σταυρό. Τον ίδιο σταυρό. Λοιπόν, παντού πάντοτε, χωρίς σταυρόν, ποτέ να μην κάνουμε τίποτα. Ούτε ταξίδι, ούτε. Και να είμαι θα, όπως σας είπα, οι σκευοφορούντες Θεό. Αλλά ας προχωρήσουμε, αγαπητοί. Τελειώσαμε αυτό το εδάφιο, το χωρίον. Θα σας το πω ολόκληρο για να έχετε την εικόνα του. Απόστητε. Δηλαδή απομακρυνθείτε. Τροπικός, κάποτε και τροπικός. Εξέλθετε εκείθεν, από εκεί βγείτε. Εννοεί την παλιά Βαβυλώνα και κάθε τόπο αμαρτίας. Και ακαθάρτου μη άπτεστε, οτιδήποτε ακάθαρτο μη το εγγίζετε. Εξέλθετε εκ μέσου αυτής. Αφορίστητε, ξεχωριστείτε, υφέροντες τα σκεύη Κυρίου. Ύστερα έχουμε χρηστεί με το Πνεύμα το Άγιο, πνευματοφόρηε, όταν βαφτιστήκαμε, δεύτερο μυστήριο αυτό. Μας έχρισε ο ιερεύς με το χρίσμα, το Άγιον Έλεον, το χρίσμα, το μέτωπο, την πλάτη, το στήθος, τα χέρια, τα πόδια. Όλα αυτά σας τα υπενθυμίζω για να μην τρώμε χρόνο, τα γνωρίζετε. Και τώρα, με τη βοήθεια του Θεού αγαπητοί, προχωρούμε σε μια καινούργια ενότητα, αφού θα παρακαλέσω αυτά που είπαμε να τα χωνέψουμε, διότι μας αφορούν άμεσα. Προχωρούμε λοιπόν στην Αγίο Τριαδικό Θεό, σε μια άλλη μικρή ενότητα. είναι η προσπάθεια του λαού του Θεού να συμμαχήσει μαζί με τους Αιγυπτίους, λαού ιδωλολατρικού, προκειμένου να προμηθευτούν πολεμικά εφόδια προς αντιμετώπιση των εχθρών του, κυρίως των Ασσυρίων. Οι Ασσύριοι ήσαν προς βορρά, οι Αιγύπτιοι ήταν προς νότα, να πάρουν προμήθειες πολεμοφόδια, να το πω έτσι, δηλαδή εφόδια πολέμου, για να στραφούν εναντίον των διαρκώς ενοχλούντων Ασσυρίων. Και βέβαια δέχονται την επίπληξη αλλά και την απειλή του Θεού, που αντί να στηρίζονται στην προστασία του Θεού συμμαχούν με λαούς που είναι εχθροί του Θεού. Απλώς σας θυμίζω την περίπτωση του Εζεκίου, τις ημέρες του Εζεκίου και του προφήτου Ισαΐου, πως το βάλαν στα πόδια οι Ασσυρίοι με εκείνο το θαυμαστό τρόπο που εφωνεύτησαν. Το πρωί βρέθηκαν οι περικυκλώντες στην Ιερουσαλήμ 185.000 στρατιώτες νεκροί. Απλώς σας το θυμίζω, το έχουμε κάνει φέτος, το ενθυμίστε. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Θεού προχωρούμε. Λέγει, ευρισκόμενοι στο 31ο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο, λέγει ο Θεός, το γράφει ο Ισαΐας: «Ουέ οι καταβαίνοντες εις Αίγυπτον επιβοήθειαν, οι εφήπης πεπιθώτες και εφάρμαση έστιγαρ πολλά, και εφήπης πλήθος φόδρα, και ουκίσαν πεπιθώτες επί των Άγιων του Ισραήλ και των Κύριων ουκέ ζήτησαν». Μια πρόχειρη έτσι μετάφραση. Αλίμονος εκείνους που κατεβαίνουν, ξέρετε, κατεβαίνω γιατί η Αίγυπτος τοπογραφικά ήταν χαμηλότερα από την Παλαιστίνη, γι' αυτό λέγω κατεβαίνω. Αντίθετα λέμε ανεβαίνω από την Αίγυπτο ή στην γη Χαναάν. Μάλιστα είναι γνωστό ότι η Αλεξάνδρεια, όσοι ταξιδεύουν, δεν τη βλέπουν, όταν κοντεύουν κοντά εκεί στο λιμάνι, δεν φαίνεται η Αλεξάνδρεια. Δηλαδή πρέπει να προχωρήσει αρκετά το πλοίο για να δει την πόλη της Αλεξανδρίας, επειδή είναι χαμηλά, δεν είναι βέβαια κάτω από τη θάλασσα, δηλαδή δεν είναι χαμηλότερα της επιφανίας της θαλάσσης, αλλά είναι χαμηλά και δεν φαίνεται. Γι' αυτό λέγει αυτό το «οι καταβαίνοντες», αιτιολογώ το «καταβαίνοντες». Αλίμονο σε εσάς που κατεβαίνετε στην Αίγυπτο για να πάρετε βοήθεια με υπηκό και έχετε την πεποίθησή σας στα άρματα, γιατί μάθατε ότι εκεί βρίσκονται πολλά άρματα και άλογα, πλήθος φόδρα, και δεν δείχνετε την πεποίθησή σας εις τον Άγιον του Ισραήλ και τον Κύριον δεν τον αναζητήσατε, δεν τον επικαλεστήκατε. Αυτό είναι μια προχειρή μετάφραση αυτού του χωρίου. Έχει όμως κάποια πράγματα να μας πει. Λοιπόν, έχουμε εδώ εις αυτών των στίχων μια πτυχή πολεμικής περιπετίας, που οι δυνάμεις στηρίζονται σε πλουσίους και δυνατούς συμμάχους και όχι στο Θεό. Αυτό είναι το νόημα του στίχου. Δηλαδή δεν θα το επέτρεπε αυτό η θεοκρατία του Ισραήλ. Βλέπετε, επεμβαίνει ο Θεός. Έχουμε μια θεοκρατία. Ο Θεός λέγει τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, αν θα πολεμήσετε ή δεν θα πολεμήσετε. Είναι γνωστό ότι αυτή η θεοκρατία υπήρχε πάντοτε εις τους Εβραίους, ειδικότερα όμως υπήρχε πρώτου Σαμουήλ, τότε που είχαμε τους Κρητάς, πρώτου Σαούλ, και ο λαός εζήλευσε από τους γύρω λαούς που είχανε βασιλέα, και ο Θεός διαμαρτύρεται γιατί ζητούν βασιλέα. Εγώ, λέγει, δεν σας είμαι καλός, θέλετε να με αντικαταστήσετε? Ωστόσο δίνει εντολή στον Σαμουήλ τον προφήτη να τρόποντινά να αντικατασταθεί ο Θεός, και μπήκε ο Σαούλ. Λοιπόν, μπήκε ο Σαούλ, και μετά από τον Σαούλ έρχεται ο Δαβίδ. Και έτσι εδώ οι βασιλείς έχουν πια το λόγο, χωρίς να σημαίνει όμως ότι ο λαός αυτός έπαψε ουσιαστικά να είναι θεοκρατικός. Ταλανίζει λοιπόν εδώ ο Θεός εκείνους που ζητούν την πολεμική βοήθεια από την Αίγυπτον. Τι θέλετε, εκεί πηγαίνετε στην Αίγυπτο να ζητήσετε βοήθεια? Τι θέλετε? Η Αίγυπτος, είναι γνωστό, υπήρξε η χώρα εκείνη που τους περιέβαλε με στοργή κάποτε, τότε που ο Ιωσήφ στάθηκε αντιβασιλεύς της Αιγύπτου. Κατέβηκαν οι οικοί του, 75 άνθρωποι ήσαν όλοι, και έδειξε πολύ εύνοια τότε ο Φαραώ εις τους συγγενείς του Ιωσήφ. Η ίδια όμως χώρα λίγο αργότερα τους εδούλωσε κάποια χρόνια μετά. Ήταν συνεπώς η Αίγυπτος εχθρικώς διακειμένη στο λαό του Θεού. Πώς λοιπόν τώρα θα έρθουν οι Εβραίοι να ζητήσουν βοήθεια από την χώρα αυτήν, η οποία στάθηκε εχθρικά απέναντί τους, όταν φερειπίν ο Φαραώ της εποχής της εξόδου των Ισραηλιτών τους είχε εκεί δούλους με βαριά, θα λέγαμε, καθήκοντα και με βούρδουλα από πάνω, και τρέχει από πίσω να τους γυρίσει να μην περάσουν την πέρα στην Ασία, ας το πούμε, στον ασιατικό χώρο, για να τους ξαναγυρίσει πίσω να τους έχει δούλους. Πώς λοιπόν τώρα θα γυρίσουν οι Εβραίοι σε αυτή τη χώρα? Έτσι ο Ισραήλ, που ζητάει τώρα βοήθεια από την Αίγυπτο, δεν εμνίσθη την σωτηρία του Θεού από τα χέρια των Αιγυπτίων. Δεν θυμήθηκε τη διάβαση από την Ερυθρά Θάλασσα, ούτε το μάν στην έρημο δεν θυμήθηκε. Έπρεπε λοιπόν αυτός ο λαός να θυμηθεί, και μάλιστα ποτέ να μην ζητούσε βοήθεια από την Αίγυπτον. Για να μην πω, είχαν πάρει εντολή ποτέ να μην ξαναγυρίσουν στην Αίγυπτο. Ποτέ. Ήταν μια εντολή πολύ σημαντική. Απλώς σας θυμίζω ότι εκείνοι που επεθύμισαν τα σκόρδα και τα κρομίδια της Αιγύπτου και τα ψάρια ήθελαν να φύγουν από την έρημο που έτρωγαν το μάνα, και τιμωρήθηκαν πάρα πολύ από το Θεό επειδή ζητούσαν να γυρίσουν πίσω. Αφαιτούσαν δηλαδή τον Κύριον, τον Άγιον του Ισραήλ, με τα τόσα θαυμαστά του έργα. Τον αφαιτούσαν. Έπρεπε λοιπόν ο Θεός να είχε ιστορική μνήμη. Η ιστορική μνήμη, αγαπητοί μου, είναι αναγκαιοτάτη. Όχι σαν μνησικακία κατά αλλοτρίου λαού, όχι ποτέ, αλλά σαν μνήμη που ανανεώνει τις δυνάμεις ενός λαού για να προσέχει να μην πέσει ξανά σε παλαιές περιπέτειες. Φερειπίν, δεν θα μνησικακούσαμε εναντίον των Τούρκων. Αν κάποιο δούμε Τούρκο στον δρόμο και έχει πέσει κάτω, θα τον σηκώσουμε, θα τον πάμε στο νοσοκομείο, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε όμως τι έκαναν οι Τούρκοι σε εμάς. Και το κυριότατο, το κορυφαίο που έκαναν ήταν ο εξισλαμισμός. Το κυριότατο. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Και έτσι ακόμη δεν πρέπει να ξεχνούμε και τις ευεργεσίες, δηλαδή την ιστορική μνήμη των ευεργεσιών του Θεού, ό,τι μας έχει δώσει. Δεν πρέπει επί παραδείγματι να ξεχάσουμε τη βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου στους Βυζαντινούς χρόνους, αλλά και πρόσφατα στον πόλεμο του 40-41 την ευεργεσία της υπεραγίας Θεοτόκου. Η ιστορική μνήμη των ευεργεσιών του Θεού είναι μεγίστη. Εν τούτης έρχονται οι επιλύσμονες άρχοντες να ζητήσουν βοήθεια πολεμικού υλικού, αναφέρομαι στους Εβραίους, παραλλήλως και στους όποιους δικούς μας επιλύσμονες άρχοντες των ευεργεσιών του Θεού, τώρα για τους Εβραίους, οι εφήπεις πεπιθώντες, αυτοί οι οποίοι έδειξαν θα είχαν την πεποίθησή τους στο υπηκό, εφήπεις και εφάρμασιν, επάνω στα άρματα, τα πολεμικά άρματα, τα οποία βέβαια τότε έσυραν τα άλογα. Και ουκίσαν πεπιθώτες επί των Άγιων του Ισραήλ, δεν έριξαν την πεποίθησή τους εις τον Θεό και τον Κύριον, και ζήτησαν και δεν ζήτησαν τον Κύριον, λέει, τη βοήθειά του. Που ήταν το αμάρτημά των, που γράφει αυτά ο Ισαΐας, ότι έπαυσε η ελπίδα των να είναι ο Θεός, και ήταν ο υλικός εξοπλισμός. Γράφει ο Θεοδόρητος: ισχυρότεραν φυσί της του Θεού βοηθείας την ύπον υπέλαβον. Λογάριασαν ότι το υπηκό θέλανε ισχυρότερο από τη βοήθεια του Θεού. Αλήθεια, επειδή πολλούς έμαθαν παρεγυπτής ύπης και άρμαση και χρημένους. Είχαν μάθει ότι έχουν πολλά άρματα, πολλά άλογα στην Αίγυπτο. Και δέον πιστεύειν Θεό, τις Αιγυπτίες εθάρισαν και τη Ρώμη των Ιππών, δια τούτο υπήρησε την τιμωρία. Έπρεπε να πιστεύουν στο Θεό, όπως εκείνοι έδειξαν το θάρρος τους και στους Αιγυπτίους και στη δύναμη των αλόγων. Γι' αυτό τους απειλεί τώρα με τιμωρία ο Θεός. Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι οι Ισραηλίτες δεν έπρεπε να έχουν πολεμική σκευή ή να έχουν ανοχυρό τους πόλεις, κάθε άλλο, αλλά την προστασία των έπρεπε πάντοτε να την έχουν στο Θεό. Βεβαίως γράφει μάλιστα ο ψαλμοδός από προσωπική του πείρα και από την ιστορική του εμπειρία, είναι ο 19ος ψαλμός: ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης. Ημείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού ημών μεγαλήν θυσόμεθα. Αυτή η εχθρή μας, όποια και να είναι, είναι με άρματα και με υπηκό. Εμείς όμως εν ονόματι του Κυρίου θα μεγαλυνθηθούμε, δηλαδή θα μεγαλουργήσουμε, δηλαδή θα νικήσουμε. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, εμείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Αυτοί μπουρδουκλώθησαν, συνεποδίστησαν, μπουρδουκλώθησαν, τα πόδια τους μπέρδεψαν και έπεσαν. Εμείς σηκωθήκαμε και ανορθωθήκαμε. Μάλιστα από τον ψαλμόν αυτών είναι παρμένα στοιχεία αυτά που λέμε την 28η Οκτωβρίου στην ευχή της ακολουθίας, της ευχαριστηρίου και δοξολογικής αυτής ακολουθίας στο Θεό. Είναι παρμένα από εδώ, παρμένο το υλικό από αυτόν τον ψαλμόν. Κύριε, λέγει, συνεχίζει ο ψαλμοδός, σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών ενίαν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Την ημέρα που θα σε επικαλεστούμε, σώσε μας. Κάποτε ο Δαβίδ, ξέρετε, σκέφτη να κάνει μία καταμέτρηση του στρατού του, δηλαδή μία απογραφή των μαχήμων ανδρών του, και ο Θεός τον ετιμώρησε σκληρά. Να σας αναφέρουμε στην τιμωρία. Του ανέφερε τρεις τιμωρίες, διάλεξε, του λέει, ποια θέλεις. Τρεις τιμωρίες. Τρόμαξε ο Δαβίδ. Του τα μήνυσε ο Θεός με τον προφήτη. Πού ήταν το λάθος του Δαβίδ? που έκανε την καταμέτρηση του λαού, όχι σε αυτήν καθεαυτήν την απογραφή, όχι, αφού μάλιστα υπάρχει ολόκληρο βιβλίο στην Παλαιά Διαθήκη με τον τίτλο Αριθμοί. Το ξέρετε αυτό το βιβλίο, Αριθμοί, μετά το Λεβιτικόν, Έξοδος Λεβιτικών, Γέννησης Έξοδος Λεβιτικών, Αριθμοί και το τελευταίο το Δευτερονόμιο, γραμμένο από τον Μωυσή. Γιατί λέγεται το βιβλίο αυτό Αριθμοί? Γιατί απλούστατα εκεί έχει πλήθος περιπτώσεις καταμετρήσεων και στατιστικών. Γι' αυτό λέγεται το βιβλίο Αριθμοί. Αριθμήθηκε η φυλή του Ιούδα, αριθμήθηκε η φυλή η δεύτερη, η τρίτη. Μπήκε επικεφαλής ως πολυπληθεστέρα η φυλή του Ιούδα και ούτω καθεξής. Γιατί λοιπόν, πού είναι το λάθος? Για να τιμωρηθεί ο Δαβίδ που μέτρησε το στρατό του, να ξέρει τι του γίνεται, πού βρίσκεται. Ήτανε η ενδιάθετος πρόθεση του Δαβίδ να γνωρίσει τη στρατιωτική του δύναμη, ξεχνώντας κάποια στιγμή, όσο σπουδαίος και αν ήταν ο Δαβίδ, ξεχνώντας κάποια στιγμή τη δύναμη και την προστασία του Θεού. Γι' αυτό τιμωρήθηκε. Όχι γιατί έκανε απαρίθμιση του στρατού του. Του φύγε, αυτό το βλέπει μόνο ο Θεός, του φύγε από μέσα η ελπίδα Θεός, η προστασία Θεός. Αντίθετα, σε κάποια άλλη στιγμή ο πιστός Δαβίδ ήθελε ακόμη να δείξει ότι και η ευημερία δεν τον ενδιέφερε, διότι εκείνοι που διοικούν ένα λαό ενδιαφέρονται βέβαια και για την ασφαλειά του και για την ευημερία του, αναμφισβήτητα, αρκεί βέβαια που ο λαός είχε προστάτη και Κύριον τον Άγιον του Ισραήλ. Σε αυτό πίστευε ο Δαβίδ. Γι' αυτό γράφει στον 143ο ψαλμό του: «Ο Θεός οδύν και νύνα σωμέση, καινούργια οδή θα σου ψάλω, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψαλώσει, θα σε δοξάσω, θα σε υμνήσω με ψαλτήριον που έχει 10 χορδές. Το διδόντι την σωτηρίαν της βασιλεύση, το λυτρωμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκροφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκ χειρός ιών αλωτρίων. Φύλαξέ με, απάλαξέ με από ιούς αλωτρίων», λέει, ξανούς στρατιώτες εχθρικώς διακυμένους, «ον τον οποίον το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικία. Ον ιή ως νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, τον οποίον εχθρών μας, τα γόρια τους, οι νέοι τους, τα παλικάρια τους, είναι», λέγει, «μέσα στην νεότητά τους, ως νεόφυτα», λέει, «ιδρυμένα», πώς, ας πούμε, το νεόφυτα ιδρυμένα, ας πούμε, σαν τα μερικά μικρά δεντράκια. Όπως ένα άλλο ψαλμό λέει, γύρω από το τραπέζι σου είναι τα παιδιά σου, πολλά παιδιά, και είναι εκεί σαν νεόφυτα ιδρυμένα ελαιών. Δηλαδή, όπως είναι γύρω από την ελιά, το δέντρο ελιά, είναι γύρω γύρω εκείνα που στηρίζει αφίον. Ήταν όλα σταράκια τα καινούργια. Λοιπόν, τα παλικάρια τους είναι, λέει, σαν τα νεόφυτα. Δηλαδή, ωραία παλικάρια. Εφυγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περικεκοσμημένε ως ομοίωμα ναού. Τα κορίτσια τους, στολισμένα, όμορφα, σαν ομοίωμα ναού. Όπως ένας ναός είναι ωραίος μέσα σε μια πόλη που είναι στολισμένος, έτσι είναι τα κορίτσια τους. Τα ταμεία αυτών πλήρη, τα ταμεία τους γεμάτα, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτου. Δηλαδή δεν προφταίνουν να παλιώσουν τα μεν, έρχονται καινούργια. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, τα πρόβατά τους γεννάνε πολλά. πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών. Όταν βγαίνουν να βοσκήσουν, γεννούν, γενοβολούν. Οι βόες αυτών παχείς, τα βόδια τους παχύτατα, ούκαι στη κατάπτωμα φραγμού. Φραγμός είναι το τείχος της πόλεως. Δηλαδή τα τείχη της πόλεως των ή των πόλεων των, δεν υπάρχει κάτι που να τα κάνει να πέφτουν, να γκρεμίζονται. Ουδέ διέξοδος. Διέξοδος είναι όταν σύρονται εχμάλωτοι από ένα λαό, τον παίρνουν, όπως οι Βαβυλώνοι πήραν τους Εβραίους, πήγαιναν τραγουδώντας και χορεύοντας οι εχμάλωτοι ή κλαίγοντας και χτυπιόνταν. Αυτό λέγεται διέξοδος προς εχμαλωσίαν. Ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών, ούτε έχουν εθνικές συμφορές να κλαίουν στις πλατείες της πόλεως των. Εμακάρισαν τον λαόν ο ταύτα εστί. Τον εμακάρισαν αυτό το λαό και είπαν, τι ευτυχής λαός που έχει τέτοια γνωρίσματα, τέτοια χαρακτηριστικά. Και λέει ο Δαβίδ, μακάριος ο λαός ου Κύριος ο Θεός αυτού. Ευτυχής είναι ο λαός εκείνος που έχει τον αληθινό Θεό μπροστά του. Αυτή είναι η ιστορία. Ο ψαλμόδος λοιπόν συγκρίνει εδώ όλη την ευημερία με τη γνώση του αληθινού Θεού και βρίσκει τη δευτέρα περίπτωση πολύ σημαντικότερα και σπουδαιότερα. Προσέξτε, καλή είναι η ευημερία, καλή είναι. Είναι μια ευλογία, πάντοτε είναι μια ευλογία του Θεού η ευημερία, παρά τους κινδύνους που κρύπτει, αλλά τους κρύπτει αν κανείς είναι απρόσωπος. Και η πολεμική νίκη, σπουδαίο και αυτό το στοιχείο, πάντοτε σαν ευλογία του Θεού, βεβαίως. Και όπως σημειώνει ο Ισαΐας, επί των Κύριων, συγγνώμη, και των Κύριων ούτε ζήτησαν, δεν ζήτησαν τον Κύριο, ούτε έχοντες την ευημερία, ούτε έχοντες την νίκη, δεν ζητούν τον Κύριο. Αλλά το φάσμα του πράγματος είναι πολύ πολύ ευρύτερο. Εδώ ας προσέξουμε. Έχουμε ιστορικές στιγμές εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Έλληνες που πρέπει ποτέ να μην εισμονούμε. Πρώτων τυχών της Κωνσταντινούπολεως βρίσκονται οι Τούρκοι, αφού βέβαια κατέκτησαν λίγο λίγο σιγά σιγά με την παρουσία της σε εκείνο το τραπέζιον, γεωμετρικός τραπέζιον της Μικράς Ασίας, λίγο 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 οι Τούρκοι το κατέκτησαν αυτό το τραπέζιο, που ανήκει βεβαίως, είναι γνωστό, στους Έλληνες, στους Βυζαντινούς. Και η πολιτική ηγεσία της πόλεως, οι Τούρκοι πρώτων μιλών, πρώτων τυχών, και η πολιτική ηγεσία της πόλεως ζητά βοήθεια από την αιρετική Δύση, τη Ρώμη, αφού βέβαια το σχίσμα ήδη είχε επιτελεστεί από τον 11ο αιώνα. Προκειμένου να κερδιθεί η νίκη κατά των Τούρκων, είμαι θα έτοιμοι να υποταχθούμε στην αιρετική Δύση. Ζητάμε δηλαδή τι από τη Δύση? Μια συμμαχία ανίερη, ανίερη, προσέξτε, χωρίς να υπολογίζομαι στο Θεό. Τελικά η μάχη της Ορθοδοξίας κερδίθηκε στο πρόσωπο του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Σε ένα πρόσωπο κερδίθηκε. Και η ιστορία δικαίωσε την αντίστασή του όταν έλεγε εκείνο το «Όχι, δεν υπογράφω». Το ξέρουμε από την ιστορία. Έφτασαν μάλιστα να πούν, προτιμότερο να βάλουμε φέση τούρκικο παρά να φορέσουμε σκουφή τιάρα παπική. Γιατί είχαν καταλάβει πάρα πολύ καλά οι Βυζαντινοί τι σήμαινε του Πάπα το μένος εναντίον της Ανατολής. Πάντοτε από πάπα σε πάπα περνούσε αυτό το μένος μέχρι σήμερα. Αγαπητοί μου, προσέξατε το, μέχρι σήμερα. Η ιστορία λοιπόν εδικαίωσε τον Άγιον Μάρκον τον ασκήτη των Ευγενικών με την αντίστασή του αυτή. Σήμερα έχουμε το φαινόμενο της Ηνωμένης Ευρώπης. Μας υπεσχέθησαν, θυμηθείτε 20 χρόνια πίσω, μας υπεσχέθησαν ευημερία, μας υπεσχέθησαν ασφάλεια συνόρων. Κουνάτε το κεφάλι σας, ε? Ασφάλεια συνόρων. Και το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα είναι γιατί δώσουμε τα ατίμητα σε αντάλλαγμα, κινδυνεύει η παιδεία μας, κινδυνεύουν τα σύνορά μας. Ποιος θα μας υπερασπιστεί? Ποιος? Οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι. Κινδυνεύει η γλώσσα μας, κινδυνεύουν και τα οικονομικά μας. Αλήθειες αυτά. Τι, φοβηθήκαμε την απομόνωση? Και εδώ δεν βάλαμε σαν κριτήριο τη βοήθεια του Θεού και το νοικοκυριό μας. Πολλές φορές συναντώ ανθρώπους που μου λένε ότι τα οικονομικά τους δεν πάνε καθόλου καλά, ότι κινδυνεύουν, ότι. Και λέγω, αν δεν είμαι διάκριτος, γιατί η αδικρισία θα ήταν σε άλλη περίπτωση, ερωτώ, τι μισθό έχεις, άνθρωπέ μου, τι μισθό έχεις, ποια είναι τα έσοδά σου το μήνα? Και μου λέει, τόσα. Λοιπόν, εάν μετρούσες και ξαναμετρούσες κατά την παροιμία, μια μετράμε και δέκα κόβουμε, το ξέρετε αυτό, μια μετράμε και δέκα κόβουμε, δεν θα υπήρχε περίπτωση να πτωχεύσεις. Δεν θα υπήρχε. Μπορεί να έχουμε και καμιά περίπτωση έξω από τη θέληση ενός ανθρώπου. Παθαίνει ένα ατύχημα, ό,τι θέλετε πείτε. Αλλά κανονικά, εάν είχαμε ένα νοικοκυρεμένο σπίτι, δηλαδή το μεγάλο σπίτι της πατρίδος μας, ασκούσαμε ένα νοικοκυριό, αλλά το καταλαβαίναμε και εμείς οι πολίτες, να το καταλαβαίναμε εμείς, όχι σαν εκείνα τα παιδιά που φωνάζουν, δεν θέλω να πω εναντίον ή υπέρ μιας απεργίας, μην νομίσετε ότι δώσ' μου, με κλαίω, γριάζω, θα μου δώσει, μα δεν έχουμε. Δεν υπερασπίζουμε καμία κυβέρνηση, προσέξτε. Όχι, θα μου δώσεις. Πνιγόμαστε, θα μου δώσεις. Και έτσι μερικά παιδιά να λένε στον πατέρα τους, κόψε το σβέρκο σου, θα μου δώσεις. Άμα υπάρχει αυτό το κλίμα και δεν υπάρχει μια κατανόηση, όλα τα σπίτια θα ήταν ευημερούντα. Προσέξτε, νοικοκυριό. Το νοικοκυριό είναι μια μεγάλη υπόθεση. Και ακόμη αν είχαμε και εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, ότι ποτέ δεν θα μας αφήσει να πεινάσουμε, τότε αγαπητοί μου, τότε δεν θα χάναμε αυτά που πάμε τώρα να χάσουμε. Και ούτε θα είχαμε αυτήν την το φόβο τάχα δήθεν της απομονώσεως. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, Θεός το κινδυνεύον. Δηλαδή κινδυνεύει η πίστη μας στο Θεό. Αγνοούμε την προοδευτική μας, δεν την αντιλαμβανόμεθα, εξαφάνιση από τους λαούς με τους οποίους συμμαχίσαμε. Δεν θέλουν το καλό μας. Ας σηκωθεί κάποιος να πει, θέλουν το καλό μας. Και τώρα μάλιστα με την περίπτωση, την περιπέτεια της Αλβανίας, να βάλει ο Θεός το χέρι του. Μη το άκουσα αυτό σαν σχόλιο. Σήμερα το άκουσα. Το άκουσα σε μια ανάλυση. Στο ραδιόφωνο το άκουσα. Μήπως γίνει αλυσιδωτή η κατάσταση, να βάλει ο Θεός το χέρι του και τα ψωμιά που πετάμε στο σκουπίδι των μας θα πάμε να ξαναπάρουμε πίσω, γιατί αύριο όμοι γεννήτων συμβεί σε εμάς αυτό που συμβαίνει Βουλγαρία, αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία σήμερα κτλ. Και κάτι ακόμα, είναι πρόταση της ΕΟΚ να βοηθήσει και το Άγιον Όρος. Προσέξτε εδώ, πολλοί αγιορείτες πατέρες δεν αντιλαμβάνονται αυτήν την προοδευτική, είπα πολύ, αλλά δεν είναι όλοι ευτυχώς, αυτή την προοδευτική άλωση της μοναστικής πολιτείας από τους βαρβάρους. Τη λέξη βαρβάρους τη βάζω εντός εισαγωγικών. Είναι αυτοί οι πολιτισμένοι βάρβαροι. Ναι. Και φυσικά όλα αυτά δεν θα περάσουν απαρατήρητα από τον Θεό και ατιμόρυτα, γιατί είναι θα μωροί, είναι θα ανόητοι. Όπως θα φανεί αυτό εις τον επόμενο στίχον, πως ο Θεός τελικά αποδοκιμάζει. Αλλά πρώτα ο Θεός, την μεθεπομένη Δευτέρα θα το πούμε αυτό.